Ma istusin oma Philipsburgi kabineti pruuninahkses pöördtoolis ja vaatasin rahuloluga tagasi möödunud kuudele. Oli mu kunagine televiisori vaatamise aeg ja mulle näis, et mul on igati põhjust tänulik olla selle valiku eest, mille olin teinud. Olin kirjutanud Ladina-Ameerika Piibli instituudile, mis asub La Puentes, Kalifornias, Niki unistusest saada jutlustajaks. Ma ei teinud mingit saladust tema senisest elukäigust ja olin avalikult teatanud, et ta polnud veel küllalt kaua olnud uues elus, et ennast proovida. Küsisin, kas nad tahaksid teda võtta kui õpilast proovile. Nad olid vastanud, et tahavad seda teha. Mitte ainult tahavad, vaid see lugu tänava poisi muutmisest oli neis äratanud nii elava huvi, et nad varsti selle järel ka Angela Moralesi kutsusid oma kooli. Ei, mõtisklesin ma, polnud mingit kahtlust, et backboardil ja stagecoachil läks hästi ning Nikki ja Angela olid teil jutlustaja ameti poole. Kõik see tõendas, et ülesanne, milles ma abiks olin kutsutud, oli õnnelikult täidetud. Mind ei lubatud jääda kauaks sellesse petliku rahulollu. 1959. aasta kevadel sain ma sõnumi, mis mulle jälle jalad alla tegi ja saatis teele, mida kujutlesin lühiajalisena. Iisrael oli vangis ja mitte väikesel põhjusel, vaid mõrva tõttu. Ma sõitsin New Yorki, et kohtuda Iisraeli emaga. Mu poiss, ta oli nii hea vahepeal, ütles Iisraeli ema, ringutades end kurbuses siia sinna. Ta rahulik saama, ta koolis käima, alati ülesanded tegema, aga siis algas jõuk uuesti. Teate te, Mr. Wilkerson, mida tähendab värbamine? Ma ei teadnud, mida see tähendab. Selgus, et kui jõuk moodustati või kui ühel või teisel põhjusel jõuk lagunes kildkondadeks, võidi iga selle linnaosa poissi valida välja halvaks ettevõtteks. Lihtsalt pärvati. Ta peeti tänaval kinni ja tehti selgeks, et sellest hetkest peale on ta jõugu liige ja peab võtma osa löömingutest ning kuulema jõugu korraldusi. Kui ta keeldus, esiteks järnes lihtsalt läbi peksmine. Kui ta ikka veel keeldus, murti ta pöidlad või käsivarred. Kui ka see ei aidanud, ähvardati ta elu. Mitte keegi, kes tundis jõuke, ei võtnud asja kergelt. Enamik poisse andis alla. Iisraeli pihta tulistati palju kordi, enne kui ta läks tagasi jõukku. Mu poisil oli suur hirm, ütles Iisraeli ema. Ta tagasi läinud. Ühel õhtul oli suur võitlus. Üks teistest poistest tapeti. Keegi polnud ütelnud, et Iisrael oli, kes teda laskis. Aga ta oli mõrvaritega. Nii viisid nad teda vanglasse. Iisraeli ema näitas mulle poja kirja, mis sagedasest kättevõtmisest ja pisaraist plekkiliseks oli muutunud. Iisrael kirjutas, tal olevat ema pärast väga kahju, et kõik nii hirmsasti on läinud. Ta ei tundunud olevat kibestunud. Ta unistas päevast, millel vabadusse pääseb ning tuletas isegi mind meelde. Ma olen kurb jutlustaja pärast, kui ta seda kuulda saab. Ütle Davile, et ma meeleldi tahaksin temast kuulda. Mida me oleksime pidanud tegema? Kuidas oleksime saanud Iisraeli vangla eest hoida? Kas see oleks aidanud, kui ma oleksin olnud lähemal, et anda nõu ja usutada sõprust? Kas see oleks suutnud teda hoida naabruses asuva jõugu eest, kes teda värbas, ja elu eest, mis teda mürgitas? Ma küsisin seda Iisraeli emalt. Ta raputas pead, nuttas hiljukesi suure mure tõttu. Võib olla, ütles ta, ma ei tea. Mu poiss oli üks vahe vahva, siis läks ta tagasi. Ta tohtis vahva olla. Aidaka teda, Mr. Wilkerson. Ma lubasin talle teha kõik, mis iganes võisin. Ütlesin, et kõigepealt saadan ma Iisraelile kirjaliku piiblikursuse vanglasse. Päeval ja ööl seisis ta mu hinges. Ma kõnelesin temast Gweniga. Tabasin ennast küsitlemas inimesi kirikus, mis nad oleksid teinud tema heaks. Mis olin ma tegemata jätnud? Kirjutasin talle. Sain aga teada, et ta ei saa vastata. Ta võis kirjutada ainult kitsale perekonna ringile. Isegi piibli kursus tuli saata vangla vaimulikul. Varasuvel, kui meil Pennsylvanias väljad jälle rohelised olid, pidin ma rohkem kui muidu Iisraelile mõtlema. Igal võimalusel läksin üles oma mäele, et tema eest palvetada. Rohkemat polnud mul tema eest võimalik teha. Kui ma neid ridu kirjutan, on Iisrael ikka veel vanglas. See poiss, kes mulle kõigist, keda tundma olin õppinud, kõige armsam oli, keda ma armastasin esimesest pilgust peale. Tunne, et ma siin polnud jõudnud eesmärgile, jälgib mind täna samuti kui tookord, kui olin seatud tema kuritöö ja karistuse ette ning tunnud oma võimetust. Ma ootan. See on kõik. Vahepeal olen ma igal sobival võimalusel teistele tema lugu jutustanud ja neilt küsinud, mis ma oleks pidanud teisiti tegema. Ikka jälle tuli välja sama vastus. Järeltöö. Viga oli selles, et olime need poisid välja toonud, aga siis oma päi jätnud. Järeltööd teha tähendab koha peal olla. Teadsin, et mingisugune pöördepunkt seisis mu elu sees. See juhtus ühel kuumal augusti ööl, poolteist aastat pärast minu esimest arglikku New Yorki sõitu. Kolmapäeva õhtul palvekoosoleku ajal poodiumil seistes hakkasid mul korraga käed värisema. Kraadi klaas näitas plus 29 kraadi, aga ma värisesin kui külma tõves. Selle asemel, et end halvasti või haigena tunda, tajusin ma üldist rõõmu elevust, nagu oleks Jumala vaim selles ruumis lähenenud. Ma ei tea veel tänagi, kuidas ma selle koosoleku lõpule viisin. Aga enne kui ma taipasin, oli koosolek läbi ja kõik koju läinud. Kell 10.30 sulgesin kiriku ja lahkusin tagaukse kaudu. Mis siis juhtus, oli üsna lihtne, aga samal ajal elav ja otsustav silmapilk, mida ma kogu oma elu jooksul ei saa unustada. Ma läksin kiriku taga hoobi. Kuu paistis ebaharilikku säraga. Ta embas magavat linna oma külma ja müstilise valgusega. Aga eriliselt valgustatud näis üks koht. Kiriku taga oli neljaakrine põld, kuhu oli külvatud teravili. Nisu oli umbes pool meetrit kõrge. Ma tundsin end viidavat päris põllu keskele, mis õrnalt öises tuules voogas. Ja äkki kuulsin end siteerivat piibli tähendamissõna lõikusest. Vaata, ma ütlen teile, ütles Jeesus. Tõstke oma silmad ja vaadake põldusid, et need on valged lõikuseks. Ja nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmutseda. Sest siin on sõna, tõsi, üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on vaeva näinud ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Nägin vaimu silma ees igas nisukõrres noorukit linna tänavalt, kes on näljas uue alguse järele. Ja siis pöördusin ja vaatasin kirikut ja kiriklat, kus Gwen ja kolm last elasid kindlustatud, õnneliku ja turvalist elu, nagu seda võis pakkuda üks maakogudus. Seal seistes ja kodupoole vaadates ütles üks vaikne hääl minu sees nii selgesti, nagu oleks keegi sõber minu kõrval seisnud. See pole enam sinu kirik. Sa pead minema. Ma vaatasin kirikla poole ja sama sise hääl ütles. See pole enam sinu kodu. Sa pead minema. Ja sama vaikse madala sise häälega ma vastasin. Jah, issand, ma lähen. Pärast seda läksin kiriklasse, kus Gwen mind ootas. Ta oli juba ööriides, aga tema pilk kõneles, et ka tema oli midagi üle elanud. Mis on, Gwen? Mis sa arvad? Sa oled nagu teissugune. David, ütles Gwen, sa ei tarvitse mulle kõnelda, ma juba tean. Sa lahkud sellest kogudusest, eks ole? Sa pead minema. Vaatasin talle kaua otsa enne kui vastasin. Kuu valguses, mis voogas magamistuppa, nägin ma tema silmanurgas sädelevat pisarat. Ma kuulsin seda ka, David, ütles Gwen. Me läheme siit ära, eks ole? Ma lõin pimeduses oma käeta ümber. Jah, mu armas. Meie läheme siit ära. Järgmisel pühapäeval sai täpselt 5 aastat, mil me tulime pastori perekonnaks Philipsburgi kogudusse. Ma seisin sellel hommikul kantslis ja vaatasin inimeste nägudele, keda me nii hästi tundsime. Mu sõbrad, ütlesin. Teie ootate arvatavasti minult, et ma toon teile aastapäeva sõnumi. Nad teadsid, et see oli mulle, mu naisele ja lastele olnud 5 erakordselt õnnelikku ja imelist aastat. 2 meie lastest olid sündinud siin Philipsburgis. Meile jäävad need aastad meelde kui südamliku sõpruse ajad. Aga möödunud kolmapäeval juhtus midagi ebaharilikku, millele võin anda ainult 1 seletuse. Jutustasin kogudusele oma üleelamisest nisupõllul ja Gwenni imelikust samasugusest kogemusest kiriklas. Ütlesin neile, et ma ei kahtle, et see oli issanda hääl, mida peame kuulema. Ma ei osanud vastata nendele küsimustele, kuhu me peame minema. Mulle tundus, et see on New York, aga ma polnud veel kindel. Ma ei teanud muud kui ainult seda, et peame Philipsburgist lahkuma nüüd ja viibimata. Kui imeväärne on elada vaimust juhituna, sel samal õhtupoolikul, kui ma pöördusin tagasi kiriklasse, hakkas helisema telefon. Kõne oli Floridast. Üks pastor rääkis, et ta ei saa lahti tugevast tungist kutsuda mind enda eest pidama tervet seeriat puhkusaja koosolekuid. Siis tuli teine kõne ja veel järgmine. Ja enne, kui päev oli läbi, leidsin ennast olevat hõivatud 12 nädalaks üle maa. 3 nädala jooksul pakkisime oma mööbli ja viisime selle kiriklast mu naise vanemate 4-toalisse majja. Ja siis ma läksin. Ülejäänud aja sellest suvest ja osalt ka järgmisest talvest pidasin ma koosolekuid mitmesugustes linnades ja asulates kogu maal. Mind ennastki ajas naerma, et ma ei mõõtnud uue jutlustamise koha kaugust mitte selle koha suhtes, kus juhtusin olema, vaid New Yorki linnast. See linn tõmbas mind kui magnet. Kui oli võimalik, valisin endale küllakutsed, mis viisid mind lähemale sellele hiigla linnale, kogu tema mõõtmatute inimmasside ja tuhandete ängistutega, keda ma oma moodi armastasin. 1960. aasta talve keskel sain kutse Irvingtoni New Jerseysse. Ma elasin seal ühe pastori Reginald ja Kay juures ja jutustasin talle, nagu ma tavaliselt kõikidele jutustasin, kogemustest, mida olin saavutanud New Yorkis. Mister Jakei istus terve tunni oma sohva nurgas kuulas põnevusega ja seadis küsimusi. Dave, ütles ta lõpuks. Mulle näib, et kirikud vajavad meest, kes põhitöökohaga töötaks jõukude seas New Yorkis. Võin ma selles asjas helistada mõnele sõbrale linnas? Üks nendest meestest, kellele ta helistas, oli Stanley Berg, Glad Tidings Tabernacle teine pastor, läänes 33. tänaval Penn Stationi lähedal. Lepiti kokku asjast huvitatud pastorite kohtumiseks, mis pidi aset leidma Mr. Bergi kiriku alumisel korrusel. See oli üsna ebaharilik kokkutulek. Keegi luges ette politseikomissar Kennedy kirja, kus kutsuti kirikuid midagi otsustavat ette võtma noorsoo mõjutamiseks. Mr. Berg tõusis üles ja kõneles tööst, mida ma olin teinud. Siis tõusin mina ja rääkisin, mis suunas peaks töö noorukitega edasi minema. Enne kui me valmis saime, oli sündinud uus tööharu. Et peaeesmärgiks oli noori tüdrukud ja poisse Jumala armastuse sõnumitega tutvustada, nimetasime me selle teenimisformi Teenage Evangelism. Kuna ma olin selles harus juba töötanud, valiti mind noore organisatsiooni direktoriks. Üks politseikapten nimega Paul Dilena, Mr. Bergi koguduse liige, nimetati sekretär varahoidjaks. Vaene Paul, ta polnud koosolekul, et ennast kaitsta. Siis kõneldi raha küsimusest. Seda tehti väga lihtsalt. Me arvutasime välja, et bürooruumideks, trükikuludeks, palkadeks ja muuks on vaja vähemalt 20 000 dollarit. Nii andsime me endale eelarve, 20 000 dollarit. Muidugi polnud meil sularaha, nagu meie sekretär varahoidja mõni silmapilk hiljem avastas, kui Stanley Berg kutsus teda, informeerides teda tema valimisvõidust. Paul, ütles pastor Berg, mul on häid uudiseid. Te olete just valitud sekretär varahoidjaks noorukite evangelisatsioonis. David Wilkerson on teie direktor selles võitluses noorte inimeste eest. Ja te võite olla rõõmus kuuldes, et esimese aasta eelarveks on kinnitatud 20 000 dollarit. Kapten Dilena ütles, kes on David Wilkerson? Kelle käes on arveraamatud ja kus on raha? Paul, ütles pastor Berg, meil pole arveraamatuid, meil pole raha. Ja David Wilkerson on jutlustaja Pennsylvania mägedest, kes usub, et ta kuulub New Yorki. Paul naeris. See kõlab nii naiivselt, ütles ta. Me oleme naiivsed, Paul, ütles pastor Berg. Sama naiivsed kui Taavet, kui ta läks koljati vastu vaid lingu ja kividega ja veendumusega, et ta seisab Jumala poolel.